nastavljam razgledanje iz poslanice Jevrejima 9. glave od 25. stiha. Ovih poslednjih nekoliko stihova 9. glave izloženo nam je još jedna velika razlika između službe prvosveštenika u Starom Zavetu, koje je bilo predznak ili predskazanje Hristove službe u svetinji nebeskoj, ili drugim rečima Hristove službe između nas i Boga, koji je savršeno pravedan i svet i čist, između Boga i nas koji smo, ako ima makakvog savršenstva na nama, savršeno nepravedni ili savršeno nesavršeni. Hristos je ušao u tu svetinju nebesku jedan puta sa svojom sopstvenom krvlju. Ne znam na koji način bi se mogla izmeriti ta razlika, prineti žrtvu svoje krvi i prineti žrtvu krvi nekog drugoga. U slučaju Levitskog zakonika i žrtava krv žrtvene životinje. I Hristos je to učinio jedan puta za sve ljude. Znači, on je to učinio za ljude koji su živeli od početka i one koji će živeti do kraja na ovoj zemlji, da svaki koji prizove ime Gospodnje može da se spase, svaki koji poveruje reč Božiju i posluša reč Božiju nalazi se na putu spasenja. Da bi jedan čovjek, Hristos, mogao da učini žrtvu za hiljade ili milijone ljudi, mi kao ljudi razgledamo i upoređujemo to na koji način bi mogla žrtva jednog čovjeka da bude ravna iskupljenju od propasti tolikog ogromnog broja ljudi. Kada je neko u Starom Zavetu u Izraelu učinio greh, kao na primjer David, kad je smislio i izvršio ubistvo Urije Hetejna, ako bi taj čovjek koji je kriv za krvoproliće, za smrt drugog čovjeka, kazao samo, pa evo ja ću prineti žrtvu po zakonu, junca, ovna, jagnje, jare, skupio tamo gomilu žrtava, doneo svešteniku i sveštenik je prineo te žrtve i sad je taj čovjek ispravan. Gospod kaže u prorocima da se on gadi na takve stvari, ja neću takve žrtve. Ne možeš ti da učiniš takav zločin ili da ga isplatiš tvojim žrtvama. Ali kad je car David došao pred Boga sa priznanjem i sa pokajanjem, onda njegov greh je bio pronašen mimo njega. Drugim rečima, on nije bio pravedno kažnjen za svoj greh, za svoju nepravdu. Za toga on je primio žrtvu Bogu i ta žrtva je bila primljena. Sa šta je razlika? Razlika je pokajanje, razlika je duhovno stanje onoga koji dolazi pred Boga da traži oproštaj, da traži iskupljenje, oslobođenje od svoje krivice. Mislim da to na izvestan način objašnjava službu našeg spasitelja, na koji način je mogao jedan čovjek da iskupi toliko mnoštvo ljudi. Pa on, iako je bio u telu čovjek, on je bio duhovan, on je bio sin Božiji i kao takav on je vredao više nego milijarde grešnih ljudi. Jer grešni ljudi imaju u sebi smrt, a taj koji je duhovan, sin Božiji, on ima u sebi život, i to je život večni. Kad je on umro na krstu, zastupajući nas pred Bogom, mi smo oživjeli. Naša smrt duhovna je umrla na krstu. Mogao bi neko da postavi pitanje, pa dobro, ako je Gospod na krstu trpeo za sve nas, to znači da ono što on pretrpeo na krstu, to je bila jedna mera ili protuteža svega onoga što bismo mi svi zajedno trpeli i podnosili kroz celu večnost. Pa ako se njegove muke podele na sve te milijone, onda ja dobijem samo jedan mali deo, mikroskopsko mali deo. I ako se to rasporedi kroz celu večnost, pa onda stvarno pakao nije tako strašan. Stvarno ne bi se trebalo od pakla bojati, jer to nije tako nešto veliko, to nije ništa. A to bi bila jedna velika prevara i takav način mišljenja bio bi jedno veliko bezumlje. Ja sam posmatrao ljude koji su pod pritiskom svoje savesti, sa osjećanjem svoje krivice ili sa osjećanjem opasnosti da će za tu krivicu platiti svojim trpljenjem, i njihov život već ovdje na zemlji je bio jedan predznak pakla ili uvodu pakao. Oni nisu imali mirnog sna, oni nisu imali zadovoljstva u stvarima ovoga života, i koji su navikli da tako žive ili koji su živjeli u tom stanju godinama, imali su u sebi neko djavolsko osjećanje, nalazili su zadovoljstvo u tome da nekom učinu neko zlo. To je jako težak život. To je nesnosan, strašan život. I njima nedostaje milost Božja, jer oni su se predali u duhu tame. Tako u večnoj smrti, u paklu, svijest čovječje duše da je za navek odvan od Boga, da više nema nikakve nade na spasenje. Bez ikakve druge muke i nevolje, bez ikakvog ognja ili trpljenja, već ta svijest bi bila dovoljno pakao za one koji to trpe. Beznadežno, očajno stanje, bez ikakvog izgleda da iz toga izađu. Kad više nikakve muke ne bi bilo osim dosade, besmislica takvog života, i to bi već bilo strašno. Za nas, ja mislim, nije moguće da shvatimo koliko je bilo trpljenje našeg Gospoda, jer ono što je opisano na krstu pokazuje nam znake njegovog trpljenja, daje nam izvesna obeležja onoga što je on podnosio, ali dubinu i teret toga to samo Bog zna. Mi ne znamo koliko je Gospod podnio za nas, ali ovo jedno treba da znamo, da je žrtva Hristova od strane nebeskog Oca primljena kao dovoljan otkup svih duša koji budu verovali, otkup od večne smrti, i to je nam otvorilo ulaz u večni život. Ovdje piše u 27. stihu, kao što je ljudima određeno jednom umreti, a zatim odlazak na sud, tako se i Hristos jednom prinese da uzme grehe mnogih, a pojavit će se drugi put, ne radi greha, ne da uzme grehe, niti da radi nešto sa gresima onih koji ga veruju, nego da donese radost večnog života i potpunog izbavljenja onima koji ga čekaju. Sad bi se opet moglo postaviti pitanje kakve veze ima to, ta jedna činjenica sa drugom. Kakve veze ima smrt ili odredba ljudima da jednom moraju umreti i potom dolazi sud Boži sa dolaskom pojavom Hristovom ovdje na zemlji? Ja mislim da ova reč obuhvata jako mnogo. Kao što kroz jednog čovjeka Adama dođe smrt na sve ljude. I kao što kroz tog jednog čovjeka svi ljudi su sada podložni sudu Božjemu, nasuprot tome stoji dolazak Hristov, da kroz njegov prinos i njegov otkup mi imamo pristupa ka nebeskom Ocu i imamo deo u tom duhovnom nasljedstvu, u tim blagoslovima i danima koji proizlaze, proističu iz žrtve Hristove. Adam nas zastupa po telu, Hristos nas zastupa duhovno. Mi znamo kako je u onoj utvari koja se otkrila Petru u obliku jednog velikog platna koja se spušta dole pred njega i u tom platnu se nalaze razna stvorenja. Kako je Petar odgovorio Gospodu, ni u kom slučaju neće on dotaknuti jedno tih stvorenja, to je sve nečisto, a pogotovo neće on to jesti. Tu se pokazuje kako je to Petru odvratno, jer on je navikao, on je odgajan sa time i on živi ili živao je dotle u tom uverenju, u tom osjećanju da je to nečisto i pogano. On to mrzi, njemu je to odvratno. Gledajući kroz to ili upoređujući to sa osjećanjem i mišljenjem jednog afričkog ili južnoameričkog urođenika ili čovjeka iz tih krajeva gdje se te stvari, ta stvorenja jedu, to bi bilo sasvim nešto drugačije. Taj čovjek bi s radošću prihvatio taj poziv da sve to upotrebi za hranu. Ovo govorim zato da bi sam dodao jednu crtu prirodi Hristovog trpljenja u našem shvatanju. Za nas koji smo navikli na greh, koji živimo u grehu tolike hiljade godina od naraštaja do naraštaja, greh osjećamo tako teško i tako strašno kao što je naš Gospod osjećao. Kada su Jakov i Jovan, sinovi Zebedejevi, kazali Gospodu u Samarijanskom mestu, hoćeš li da kažemo da vatra siđe s neba i da ih uništi, kao što je Ilija učinio, a Gospod je njima zapretio, nije im kazao, pa probajte da vidite da li ćete uspjeti. Ne, on je njima zapretio i kazao, šta? Vi ne znate kakvog ste vi duha? Moja služba nije razaranje, nego spasavanje. Ne uništavanje, nego izbavljenje. Zašto je zapretio? Da bi oni kroz to shvatili i razumeli koliko je njihovo mišljenje i osjećanje neprihvatljivo Bogu. Ovo govorim zato da ukažem na činjenicu da Gospod naš Isus Hristos, trpeći naš greh na sebi, trpeo je neuporedivo mnogo više nego mi koji smo navikli na greh u tolikoj mjeri da i kad radimo nešto dobro, nešto sveto, čisto, pravedno, mi to ne možemo da uradimo bez nedostataka, bez nesavršenstva, bez slabosti, bez neke senke nečistote, jer mi smo ljudi u telu. Kad je Gospod trpeo i podnosio za naš greh je bio strašno težak za njega. To ne znači da mi imamo veću snagu, ne. Mi imamo slabost, ne osjećati teret greha je jedna smrtna slabost. Tako da, tom žrtvom Hristovom, Hristos nas ne samo iskupio od večne smrti, nego svakog trenutka, svaki korak našeg putovanja održava nas u tom duhovnom, tom večnom životu. Ja ne mogu to dovoljno da objasnim, mislim najviše zbog toga, jer ne shvatam to dovoljno. To prevazilazi granice moga shvatanja. Kada naš Gospod Isus Hristos još jednom dođe, kada donese to potpuno spasenje, kada naš razum i osjećanje naša bude oslobođena slabosti i mi budemo preobraženi, pred nama će svanuti u jasnosti ta istina i to će biti kao novi dan posle duge noći, čak i za one koji su živjeli u novom danu spasenja, koji su hodili u svetlosti reči Božije. Kada budemo preobraženi, ta svetlost će biti tako silna da će sadašnji dan izgledati kao mrak pored onog dana. I to će nas ispunjavati toliko neizmjernom radošću da će nam biti potrebna cela večnost zahvaljivanja, hvala i slavopoja onome koji nas je stvorio i koji nas je iskupio. Danas je sedmi dan septembra mjeseca 2003. godina i u nastavku je snimka popodnevni sastanak u Quest Havenu. O Gospode Bože, Tvorče i Sodržitelju duša naših, Ti si jedina uzdanica naša, Bože. U Hristu Sinu Tvojom jedina nada naša na spasenje i Duhom Tvojim jedina mogućnost našeg održanja i našeg napretka i rasta na ovom putu koji si Ti označio kao uzan i koji su mnogi od Tvojih učenika i sledbenika iskusili kao trnovan i mučan, a za koji si Ti posvjedočio, Gospode Bože večni, da je jedini put koji je put života i kroz Hrista vodi u život večni. Ove reči nauke Tvoje Bože, koje su potekle sa usana Hrista Sina Tvoga, koje su potekle od prestola slave na visini, da kroz poniznost višnjega teku kao reka života i natapaju srca koja tebe veruju, Bože. Mnogim suzama i znojem i krvlju tvojih izbranika učinio si da ove reči stignu i do naših dana i do naših srca. O Oče naš nebeski, i mi koji smo ovdje na zemlji mnogo puta uvedeni smrtnim uvedom otrovnih zmija našeg neposlušanja, u svoj siromašnoj veri želimo da podignemo pogled vere svoje ka onome koji je uzdignut sa zemlje na krstu u telu sličnom našem, na koga su postavljena sva strašna i preteška bremena svih greha, svih naraštaja od Adama pa do posljednje duše, za koju si ti svoju svetu božanstvenu ruku pružio da je izvadiš iz sred paklenog ognja. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ u današnjem danu i u ovom času da možemo pogledati pogledom vere u Hrista Sina Tvoga, jemca i prvosveštenika zaveta novoga, koji jednom prinao sebe u toj nebeskoj svetinji na svetinjama i svojim prinosom savršeno podmirio zahteve tvoje savršeno božanske pravde i za navek oslobodio osude greha i bezakonja one duše koje je svojim otkupom iskupio. Oče naš nebeski, mi se molimo da mi ne budemo u tami kao ostali neznaborci, da naš um i smisao naš ne bude tamom pokriven, da u nama ne bude neznanje i srca naše da ne budu okamenjena. Ti nam daruje, Gospode Bože večni, te zrake tvoga videla koje prodiru kroz tamu koja se spustila na Golgotu da obasjaju jednog grešnika koji moli za milost. Tim zracima tvoje istine, o ti večni cara večne slave, koji si primio na sebe najveću sramotu da za nedostojnog grešnika pretrpiš sud svemogućega, da ga privedeš nebeskom ocu, da bi tamo u večnoj slavi proslavljao tebe i veličao tu milost koja jedina iz najdubljeg pakla može izvaditi i najnedostojnijeg grešnika, o Bože. Daruj nam ti da gledajući u našeg prvosveštenika koji nije sam sebi ugrabio čast, nego iz tvoje ruke i po tvojoj savršnoj volji primio poniznost i sramotu, i da gledajući u onoga koji je sam sebe prineo na oltar svete i časne vere praotaca, proroka i apostola, da bi se pokazao i posvjedočio kao kamen krajugalni, izbrani, skupocrni, koji si ti postavio si onu Bože, i mi možemo vidjeti lepotu te svetosti, te prvosvešteničke odeće slave i časti svetove istini toga koji na grudima nosi sva imena svojih vernih, jer ih je skupom cenom platio i sa revnošću Boga živoga čuva i da ih sačuva za život večni. Oče naš nebeski, koji iz stava slave svoje sa prestolom na visini, okružen slavom sve vojske nebeske, Gospod Bog Savaot, priklanjaš svoj sveti božanstveni sluh. Kao u nizini zemaljskoj, gde su izmešani uzdasi tvojih izbranika sa krivcima robova večne smrti. Da čuješ glas onoga koji u hramu u očaju duše svoje bio grudi svoje pesnicama i govori: milosti budi meni grešnome. O ti presveti, premilosrdni, koji nastavaš u carstvu večne slave, daj nam da možemo videti te ruke koje su na krstu bile prikovane ne u nemoći, ne u slabosti, nego i zagrljaju večne ljubavi da obdrli sve duše skupo iskupljenih od istoka do zapada, od severa do juga. Ti učini da glas tvoje istine prekrili zemlju ovu i u srcima onih koje ti takneš svojim dodirom večnog iseljenja, da glas tvoje istine bude glasniji od sve vreve ovoga sveta. I novi život da bude snažniji i večni od smrti koju je čovjek sebi izabrao u trenutku kada je okrenuo leđa tvoj istini i poverovao u laž. O Gospode Bože večni, i u ovom posljednjem vremenu ti spasavaj duše skupo iskupljenih, očišćaj srca u kojima si sebi izabrao stan, obasjavaj umove koje ti oslobađaš od večne tame i skupljaj sebi narod koji će vođen ovim prvosveštenikom prinositi tebi prinose koji su tebi ugodni. O Gospode Bože večne slave, daj nam da i mi možemo ovdje na zemlji prihvatiti i voljno podneti podsmeh i rug, prezir, lažne optužbe, nepravedne osude, nezaslužene gnjeve, da možemo, o Gospode Bože večni, imati udjela u toj slavi časti koje nismo dostojni, a koje zaslugom Hristovom ti pružaš svima koji veruju. Utvrdi veru našu, Bože večni, da vera naša ne bude naša, nego tvoj dar koji ti možeš samo dati, koji samo ti možeš održati, koji samo ti možeš, o Gospode Bože večni, blagosloviti, da izraste, da procveta, da donese rod večne ljubavi, koji si nam poslao u Hristu Sinu Tvome iz nebeskih stanova. Blagosloven si ti, o Bože večni. Sveto i uzvišeno ime Tvoje svrh svakoga imena. Ti si, Gospode Bože, car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Nema drugog Boga osim Tebe. Palica je pravde, palica carstva Tvoga. Skiptar slave i veličanstva Tvoga neće preći iz Tvoje ruke u drugu ruku. Pred Tobom će pokladati sve sile neprijateljske. Carstvo Tvome se temelji neće uzdrmati. Večno će rastiti slava i veličanstva Tvoga imena. Silni Bože, Ti si Bog nad bogovima, a Ti si Otac blag, prebogat ljubavlju i milosrđan deci Tvojoj. I Ti, o Gospode Bože, svoje nikada ne ostavljaš, iako trpiš zajedno sa onima koji trpe. i trguješ sa onima koji trguju da bi s njima podelio tvoju večnu radost i tvoje nebeske utehe, Bože. Tebi neka je hvala, slava i čast, vlast i država i naša pokornost i vernost koju tebe molimo, da tebi imamo šta na dar primeti, o Bože. Ti si jedini Bog večni. Amin. Kada bi neko od nas doživao ono što izgleda da je doživao apostol Pavle, koje je u najkraćim crtama opisano onim rečima da kaže: znam čovjeka koji pre toliko i toliko godina bio je ono što ovdje na zemlji još verovatno niko nije čuo, i to što je čuo tako je neizrečno, neiskazano, neopisivo, da on kaže nije mu slobodno govoriti, nije mu moguće da to kaže, ali ipak toliko je mogao kazati i toliko mu je bilo slobodno da spomene da se to dogodilo. Kažem, ako bi neko od nas imao takvo iskustvo, ja ne znam da li bi taj trenutak u raju, u carstvu višnjega, među nebrojenim stanovnicima nebeskog carstva i sve vojske anđela i arhanđela, da li bi ta radost, to ushićenje bilo potpuno, ako bi znao da sljedećeg trenutka treba da se vrati na ovu zemlju i da na neki način opiše ono što je tamo video, jer to je daleko prevazišlo mogućnost izražavanja ljudskih reči i ljudskim jezikom. Na neki način ova poslanica Evreima mene podsjeća na ono što ja samo bledo mogu da zamislim o takvom jednom događaju i doživljaju. Kada neko sa ove zemlje odnešen raj razgleda šta se tamo nalazi, u jednom savršenom prisustvu svemogućega, prisustvu koje ni na koji način nije oslobođeno, pomućeno, poremećeno svim onim neveljama i teškoćama koje imamo u sebi i koje trpimo s polja u ovom životu na zemlji. Ova postanica Evreima počinje tako jednim otkrivenjem te prve reči, ne na jedan napadni, osuđujući način, nego na jedan način sjajnog otkrivenja, ukazuju nam na lepote i na bogatstvo Božje blagodati koja se iz nebeskih stanova kroz Hrista izlila na ovu zemlju. Kad kaže ovdje u početku Bog koji je nekada mnogo puta i različitim načinom govorio o crima preko proroka, govori nama u posljednjim ovim danima preko svoga sina, i onda govori o lepotama toga poglavara svešteničkoga, toga poslanika Božjega, toga predstavnika Božje milosti, ljubavi, dobrote. I onda kad prezimo u drugu glavu, to je kao pogledati na drugu stranu u tom neizmernom i neopisivom carstvu Božjem, i onda u treću glavu, pa u četvrtu, sve kao nova i nova strana ili nova i nova prostorija u tom dvoru Božje sile, Božje moći, Božje večne ljubavi. I ovdje u desetoj glavi ponovo, slično kao u prvoj glavi, vodi nas ka tome da vidimo još jednom toga poglavara svešteničkoga, da vidimo još jednom onoga koji je ne samo središte ove knjige koju čitamo i za koju su mnogi prolivali suze u molitvama da bi tu knjigu dobili ili da bi morali drugima tu knjigu poslati, za koju su mnogi prolivali svoj znoj da bi mogli napisati ili ostvariti, sastaviti u knjigu da se može slati i razmeti po celom svetu, za koju su mnogi krv svoju prolili jer nisu hteli da prestanu da javljaju tu radosnu vest, vest spasenja u Hristu. Središte ove knjige, ono mesto u toj knjizi gde se sastaju sva svedočanstva i u svojoj potpunosti ispunjavaju proroštva, to je jedna osoba, to je taj prvosveštenik, jedinorodni sin Boži, Gospod i spasitelj naš Isus Hristos. Tako kaže ovde u 10. glavi da zakon, imajući sen dobara koja će doći, a ne samo obličje stvari, ne može nikada savršiti ili usavršiti one koji pristupaju svake godine i prinose one iste žrtve, inače bi prestale prinositi se kada oni koji služe ne bi više imali nikakve savesti za grehe kad se jednom očiste. Tim žrtvama se svake godine čini samo spomen za grehe. Zakon, imajući sen ili budući senka onih dobara koja će doći. Ponovo mogu da spomenem, jer mislim da sam to spomenuo jedan puta ili možda više puta od kako sam počeo izlagati razgledanju za poslanice Jevrejima. Ponovo mogu da spomenem da kad pogledamo napolje i gledamo senke ovog drveća oko zgrade, da te senke imaju neke sličnosti, ali nijukom slučaju nisu jedna verna slika, potpuna slika ili očigledna slika u svim pojedinostima slika tog drveća. I oni su do ovog trenutka došli na pamet, ko pravi te senke? Odakle su one došle? Pa onog trenutka kad sunce zađe, nema senke. Senka postoji samo dok sunce obasjava to drvo. Da li je moguće? Da li je moguće? Da je zakon otkrivao i pokazivao. Izvesno obličje ne samo onih stvari koje će doći, nego i onih koje jesu, a to je ljudska nemoć, ljudska slabost, ljudska nesposobnost. Ne samo nesposobnost da posluša reči Božje, nego da ih shvati, da ih razume. Kad pogledamo te senke oko ovog drveća, mi možemo da vidimo da te senke pokazuju izvesnu granicu, izvesno obličje. Pokazuju dokle je to drvo na izvestan način dopustilo suncu da sija i od koje mere, od koje granice to, to drvo ne propušta zrake sunca kroz sebe, nego ih odbija od sebe. I to stvara senku. Za onoga koji nam je poslao te zrake svetlosti, za onoga koji je izvor svetlosti, tako stoji napisano, u njemu nema mane ni mrštine, nema nikakve senke, nema promenjivanja videla i mraka, čisto, potpuno, savršeno videlo. A za takvu jednog, takvu jednu osobu, takvu jedno biće, da dođe i da se kreće među nama, grešnim ljudima, i da se suočava sa bezakonjem, sa lažnim optužbama, sa nepravednim osudama, sa progonstvom, sa prezirom, da se suočava sa očiglednom činjenicom da se čovječanstvo predalo u vlast onoga koji čovječanstvo upropašćuje. Ja ne znam, ja pojma ne imam kako je to iskustvo, samo zamišljam da to moralo biti strašno, da je svaki dan ovdje na zemlji za Hrista bio dan velikog trpljenja, velikog samoodricanja, velikog požrtvovanja, i ono što je primio na sebe, ono što je pripremljeno od postanja sveta, da tu žrtvu on sprovodio u delo, izvršavao sam sobom svakog trenutka ovdje na zemlji, ne samo na krstu. Na krstu pokazalo se to u tolikoj meri da bi na neki način i naš slabi ograničeni razum mogao naslutiti koliko je velika, strašna i veličanstvena žrtva Božjeg jagnjeta. To nam je potrebno. O, to nam je toliko mnogo potrebno koliko se ne može iskazati. Jer kad to shvatimo, onda počinjemo da shvaćamo koliko je odvratan, strašan i dostojan osude svaki naš greh. Takvim shvatanjem Duh Boži ima moć i snagu da nas sačuva da se ne vraćamo u greh i svet i da nam prestanemo ići tragom onoga koji nas vodi u život večni. Zakon, imajući sem dobara, imajući jedno grubo obličje onoga što će doći, nije bio kao Hristos. Hristos je očigledno obličje nebeskoga Oca. On je slika i prilika svoga Oca i kad verujemo u Hrista, našeg Oca. U čemu je bila nemogućnost zakona? Kad je Bog rekao Mojsiju, to i to učinite, i tom krvlju pokropi onoga ili dotakli onoga koji treba se očistiti i bit će čist. Šta ga je sprečavalo? Šta mu nije dalo tu mogućnost da bude savršeno čist? Zašto je bilo potrebno da se tim žrtvama svaki godin čini spomen za grehe? Ako se ne bi činio spomen za grehe svake godine, oni bi se vratili na trgu greh. Vratili bi se u grehove svojih otaca koji su bili neznabošci. I zaista se to i događalo. Najprije u Izraelu, potom i u Judeji. Kada su prestali prinositi žrtve Bogu iz godine u godinu, oni su se brzo okrenuli i prinosili žrtve odvratnim gadovima koje je duh tame stavio u misli grešnog čovjeka. Znači, bilo je potrebno da se čini svake godine spomen za njihove grehe. I to je ono što je Mojsije radio dokle god je živ bio, do posljednjeg njegovog razgovora sa narodom Izraeljevim. On je njima govorio, vi ste nedostojni, vi ste grešni, ali Bog je milostiv i On vas ljubi i spasava. Potrebno je bilo da ih nešto neprestano podsjeća na njihovu grešnost i njihova savjest nije bila čista. Nije bila čista na dva načina. Prvo, oni nisu mogli da zaborave svoje stare grehe, a drugo, nisu mogli da se otresu želje za novim gresima. Međutim, kada je Gospod naš Isus Hristos učinio tu žrtvu koja je bila najavljivana žrtvama od starih vremena. On je ostavio uredbu za spomen svima onima koji veruju i tako je kazao svojim učenicima: ovo činite meni za spomen. Kad god hleb taj lomimo ili tu čašu pijemo, smrt Gospodnju objavljujemo dokle, dokle nam dođe. Znači nama je dano u tom novom zavetu zapečećenom krvlju Hristovom jedan prinos ili jedna žrtva, jedan obred koji će nas stalno podsjećati na nešto što se dogodilo jednom nekada. Ali ovoga puta u Novom Zavetu, u zapovesti Gospodnjoj, ovo činite meni za spomen, mi ne spominjemo naše stare grehe, nego spominjemo onu milost koja nas je od tih greha očistila i oslobodila. I samo to, to tvrdo uverenje i ta jasna svest o Božjoj milosti čuva nas da voljno ne ulazimo iz greha u greh, nego da primimo na sebe tu odeću spasenja, tu pravdu jagnjeta, tu čistotu Hrista, Sina Boga živoga, i da sledimo njegovim tragom. Jer krv Jumčija i Jarčija ne može uzeti greha. Nije moguće svi Jumci i Jarci na ovome svetu prinešeni na žrtvu da bi mogli iskupiti jedan greh čovjeka. Ti Jumci i Jarci nemaju pojma o grehu. Ako ja išta znam o životinjama, oni nemaju pojma za čega su prenešeni na žrtvu. Ali ona žrtva koja je za nas prinešena u savršenom saznanju i poznanju volje svemogućega pripremljena je od postanja sveta. Koliko on, Gospod naš Isus Hristos, zna svrhu, nameru, vrednost, veličinu tog prinosa kojim je on prinao sam sebe u otkup za duše iskupljenih. Ulazeći u svetinju, ovako govori: žrtava i darova nisi hteo. Ulazeći u svet, ovako govori: žrtava i darova nisi hteo, ali si mi telo pripravio. O tom telu mislim da bi se moglo govoriti jako mnogo i vrlo je moguće da bi bilo i vrlo različitih mišljenja i shvatanja i osjećanja o kojem telu je ovdje reč. Ja mislim da u vreme kada je Arhanđel Gavrilo objavio začetak jednog deteta Mariji, devojci isprošene za Josifa, i objasnio u kratkim crtama da onaj koji će biti rođen od nje je Sin Božiji. U to vreme Gospod je stvorio jedno novo telo. To nije bilo seme niti Josifa, niti ma kojeg drugog čovjeka ovdje na zemlji. Svemogući Bog stvorio je početak jednog novog tela koje će poslužiti za pojavu i rad njegovog jedinorodnog Sina ovdje na zemlji. Kada je Gospod naš Isus Hristos poslije njegovog vaskrsenja, kada su učenici bili skupljeni, pojavio se u njihovoj sredini Neko kaže da je prošao kroz zatvorena vrata, nemam ja pojma kuda je prošao. Kroz vrata, prozor, zid ili krov ili pod. On je prošao kao onaj pred kojim nema nikakve prepreke. Ono što su učenici mogli primetiti, iznenada on se pojavio u njihovoj sredini. Vrata i prava na vratima nisu škripnuli. Njemu bilo potrebno se posluži onim sredstvima kojima se mi služimo, ljudi koji zavisimo od ovoga tela. I on je govorio reči istine, reči života, reči spasenja. Otvori me on da razumije pismo. I onda je duhnuo na njih i kazao, primite Duh Sveti. U izvesnom smislu slično, ali u mnogim crtama i stranama, osobinama različito od onoga što je učinio kada stvorio prvog čovjeka i zadahnuo njega dah života i tako stvorio jedno novo biće. Ovdje je Gospod učinio svojih učenika koji su shvatili da je on zaista vaskrsao, da je on zaista Sin Božji, koji su povjerovali da je svaka njemu dana vlast na nebu i na zemlji. On je načinio od njih jedno novo telo, telo crkve njegove na zemlji. Ovdje tako kaže u 5. stihu, žrtava i darova nisi hteo, ali si mi telo pripravio. Dalje piše, žrtve i prinosi za greh nisu ti bili ugodni ili nisu mogli zadovoljiti pravdu Božiju. Nije Gospod zapovedio Mojsiju i narodu Izraelovom da mu prinose žrtve koje njemu nisu ugodne. Te žrtve su bile ugodne u tom okviru i u toj meri na što su bile određene, ali one nisu mogle doneti ili ostvariti čovjeku taj večni otkup, otkup od večne smrti. Tada rekoh, evo dođoh, u početku knjige pisane za mene da učinim volju tvoju Bože. Gdje je taj početak knjige? Ja mislim da čitajući knjige Mojsijeve, čitajući knjige o sudijama, čitajući knjige proroka, psalme, svuda ćemo naći da negdje u početku tih knjiga pisano je na jedan ili drugi način nešto od te istine, tog otkrivenja da je Bog jedini mogući spasitelj naše duše. Ali da ne tražim mnogo kroz celu knjigu, mislim da u početku, u toj vjerojatno trećoj glavi prve knjige Mojsijeve, gdje se opisuje pad čovjeka, odmah se otkriva i spasenje Božije. Bez tamo je Gospod najavio dolazak spasitelja, koji će po telu biti rođen od žene, koji neće biti podložen grehu, koji će svojom smrću pobediti smrt. Ovdje tako kaže u tom 6. stihu, žrtve i prilozi za greh nisu ti bili ugodni. Tada rekoh, evo dođoh, u početku knjige pisane za mene da učinim volju tvoju Bože. I više kazavši, prilode i prinose i žrtava i žrtava za greh nisi hteo, nisu ti bili ugodni. A to je sve po zakonu bilo rečeno. Bilo je ugodno Bogu da se to po zakonu prinosi, ali mi bilo zadovoljavajuće da zadovolji tu savršenu pravdu Božiju za navek. Tada reče u 9. stihu, evo dođoh da učinim volju tvoju Bože. U 7. stihu piše, evo dođoh, u početku knjige pisane za mene da učinim volju tvoju Bože. U 9. stihu potvrđuje: evo dođoh da učinim volju tvoju Bože. Ukida prvo da postavi drugo. Šta je ukinuo to prvo? Više neće biti senke onoga što će doći, jer to što je trebalo doći došlo je, i sada ostavite senke i gledajte u stvarnost, u jezgre, u sadržinu Božje istine, istine večnog spasenja. Po toj volji Božjoj mi smo osvećeni prinosom tela Isusa Hrista jednom. Kroz celu poslanicu nalazimo mesta koje ukazuju na sličnosti i na razlike između prvosveštenika po redu Aronovom i prvosveštenika po redu Melkisedekovom. Između onih koji su imali samo blago obličje prvosveštenstva nebeskoga i onoga koji je prvosveštenik Boga Višnjega, koji je došao iz nebeskog stana na ovu nizinu zemaljsku da nam donese to večno spasenje. Svaki sveštenik stoji svaki dan i jedne žrtve ili slične žrtve, žrtve koje su na istom nivou, iste vrednosti, mnogo puta prinosi, i te žrtve nikada ne mogu uzeti greha, ne mogu ukloniti greh. Te žrtve ne mogu primiti na sebe odgovornost za čovečije grehe. Te žrtve nisu dobrovoljne. One su samo jedna senka onoga što treba da dođe. Bleda slika ili prikaz onoga što će jednom biti ostvareno. A On, Gospod Isus Hristos, prinesavši jedinu žrtvu za greh, jedinu vrednu, jedinu koja može ukloniti greha, postavljen je svagda s desne strane Bogu. Šta to znači? Primio je čast i vlast, priznanje, sve ono što mu je ovdje na zemlji bilo uskraćeno, On je to tamo primio kod Oca u potpunoj meri. O da, ovdje na zemlji je primio od Oca u potpunoj meri. I svaki onaj koji ide tragom Hristovim, koji drži njegovu reč, koju On kazao, Gospod Isus Hristos, koji hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i svega što ima ovdje na zemlji. I svega što mu se nudi tu na zemlji, koje možda nikad neće imati, ali se nudi. I neka uzme na sebe krst svoj i neka ide za mnom. Svaki taj ima i to drugo obećanje koje je Gospod kazao. Svaki koji tako ide za njim, prima još u ovom životu mnogo puta, mnogo više nego što je ostavio, i deo toga nasljedstva i te nagrade je život večni. Ovdje piše da pošto je primao tu žrtvu za greh, On sebe za svakda s desne strane Bogu, čekajući dalje dok se polože neprijatelj njegovi podnože nogama njegovima. Šta sa to znači? Ovdje kaže da On zato čeka dok svi popadaju neprijatelji, jer je jednim prinosom savršio za malek one koji bivaju osvećeni. Mi znamo, tamo negdje u Otkrivenju piše da je Jovan video ženu koja je bila u porođajnim mukama, koja je bila u tim naporima da donese na svet jedno novorođeno dete. A pred njom je bila ta zver, ta aždaja, čekajući priliku da to dete prozre čim bude rođeno. Nije mogla ta aždaja da prozre ni ženu, da bi prozrela to dete pre nego što je rođeno. I kad je dete rođeno, aždaja je čekala taj trenutak i ni onda nije mogla da ostvari svoju nameru. Sećam se one knjige koju sam čitao još u detinjstvu o putovanju poklonikovom od Jovana ili Ivana Bunjana, gde kaže da je hrišćanin na svom putovanju kroz nevolje i tegobe i opasnosti u ovome svetu došao na jedno mesto gde se pred njim uzdizala neka strašna opasnost, strašna neman. I kako on dolazi bliže, to je bilo sve veće i veće i sve strašnije i strašnije. I sad se ne sjećam svih pojedinosti, ali mislim da u tom trenutku on se setio da on u ruci svoje ima onaj mač koji je primio kad je poverovao evanđelje, koji je oštar s obe strane, i on je mahnuo prema toj opasnosti i opasnost se raspala. Gospod naš Isus Hristos podnao je i pretrpeo sud Božje pravde na sebi. I kao jedna nepobitna, veličanstvena istina, kao jedan veliki spomenik koji se uzdiže iznad sve slave i lepote ovoga sveta, koji nema ni slave ni lepote u sebi, uzdiže se ta istina Božja da Bog neće dva puta suditi za jednu istu grešnost. Onaj koji je jednom iskupio, onaj koji je jednom isplatio, stoji kao branitelj duša svih onih koji ga veruju i koji ga poslušaju. Pred tom silom njegovom padaju sve sile neprijateljske. Šta je duh pakosti želao u samom početku? Da proveri čovjeka, da ga navede da prestupi volju Božju. Samo jedan